лица на Землю. Улады заявляюць, што аперацыя на падставе высокіх тэхналогій можа ўратаваць жыцці людзей, але існуе і палітычнае вымярэнне сітуацыі, расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
Паведамленне Пентагону нагадвае сюжэт галівудскага трылера. Амерыканскія марскія караблі з дапамогай магутных радараў сочаць за пашкоджаным спадарожнікам шпіёнам, які са смертаносным ракетным палівам паволі, але няўмольна рухаецца ў накірунку Зямлі. У наступныя 2 тыдні з аднаго з караблёў будзе выпушчана ракета-перахопнік, якая расстраляе спадарожнік, і той разляціцца на дробныя фрагменты, большыня якіх згарыць у верхніх слаях атмасферы. Іншы варыянт развіцця падзеі можа мець трагічныя вынікі. Спадарожнік памерам з аўтобус і вагою каля 9 тонн падае на зямлю і не выключана на нейкі населены пункт. Акрамя смерці ў калецтву людзей, разбурэнню будынкаў, узнікае небяспека экалагічнай катастрофы. Вось як патлумачыў сітуацыю журналістам намеснік памочніка прэзідэнта ЗША ў нацыянальнай бяспецы Джеймс Джефры.
Верагоднасць таго, што спадарожнік упадзе ў населеныя мясцовасці, малая, а канцэнтрацыі працяглых знаходжання таксічнага гідразіну ў атмасферы будуць абмежаваныя. Нягледзячы на гэта, калі спадарожнік упадзе ў населеныя мясцовасці, для людзей не выключана небяспека смерці ці калецтва. Яна большая, чым звычайна ўзнікае пры падзенні касмічных аб'ектаў. Таму прэзідэнт палічыў, што гаворка ідзе пра дастаткова высокую рызыку, каб пачаць хвалявацца за жыцці людзей.
Прадстаўнік Пентагону генерал Джеймс Картрайт паведаміў сёння, што ўдар па спадарожніку будзе нанесены цягам наступных 2 тыдняў непасрэдна перад уваходам спадарожніка ў атмасферу, бо ў атмасферы паводзіны яго будуць непрадказальнымі. Ніхто нічога не мае супраць таго, што найноўшыя дасягненні навуковай думкі выкарыстуюць амерыканцы дзеля гуманных мэтаў. Аднак назіральнікі звярнулі ўвагу і на палітычны аспект гэтай аперацыі. Выкарыстанне складанага радара ў сачэнні за спадарожнікам і пасылка ў космас ракеты-перахопніка, каб збіць там аб'ект, вельмі нагадвае працэдуру неўтралізацыі ядзернай ракеты. А таму назіральнікі кажуць, што гэтая аперацыя з'явіцца яшчэ і рэальным выпрабаваннем радара і ракетнай абароннай тэхналогіі, якія ЗША збіраюцца размясціць у Чэхіі і Польшчы. Калі аперацыя ўдасца, дык, пішуць аналітыкі, будзе шмат шчаслівых твараў у Белым доме і Пентагоне. Сённяшняе паведамленне адбылося праз некалькі дзён пасля таго, як Расія і Кітай прапанавалі на канферэнцыі ў праблеме раззбраення праект рэзалюцыі аб забароне касмічнай зброі.
Для мікрафону быў Вячаслаў Ракіцкі. А зараз на нашых хвалях невядомая БНР. У серыі перадачаў беларускай свабоды, прысвечанай 90-й гадавіне Беларускай народнай рэспублікі, забытыя архіўныя скарбы. Сёння наступная гісторыя. Аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра першыя крокі БНР на амерыканскім кантыненце.
Данцык, ліпень 1922. Даражэнькі, шлю маё сардэчнае прывітанне ўсім сябрам грамады. Сёння моцна помню наш дэвіз: змагаемся, зможам. Цалую ўсіх. Ваш Янка Чарапук. Праход Латвія перад ад'ездам у Амерыку. Кінуўшы паштоўку ў скрыню, Ян Чарапук пайшоў да трапу. Гэта былі яго апошнія крокі па еўрапейскай зямлі. Лета 1922. Урад Беларускай Народнай Рэспублікі працуе ў Коўне. У траўні на міжнароднай канферэнцыі ў Генуі страчаныя апошнія надзеі змяніць вынікі польска-расейскага міру, які падзяліў Беларусь напалам. Урад у крызісе. Літоўскія ўлады яшчэ спрабуюць трымаць у рукаве беларускую карту ў гульні за Вільню, але відавочна страчваюць палітычны інтарэс да беларусаў. Сярод беларускіх палітыкаў штораз большыя сваркі і звадкі, старыя крыўды, амбіцыі, няяснасць і расчараванне. Сакратар дыпламатычнага прадстаўніцтва БНР у Коўне Янка Чарапук марыў пра Амерыку ўжо некалькі гадоў. Там ужо даўно жыло некалькі яго старых знаёмцаў, а ў 1920-м туды падаўся і ягоны бацька. І вось цяпер безнадзейнасць ковінскай сітуацыі прымусіла прыняць рашэнне цяпер або ніколі. Яшчэ ў сакавіку ён папрасіў ва ўраду грошай на дарогу, але адказ быў несуцяшальны. Цяжкі стан дзяржаўнай касы, на жаль, не дае магчымасці пайсці насустрач просьбе грамадзяніна Чарапука. Дзеля гэтага ў задавальненні памянёнай просьбы адмовіць. І вось, пазычыўшы прыватна неабходныя грошы і атрымаўшы амерыканскую візу, тут нямала дапамог вельмі прыхільны да беларускай справы амерыканскі консул Эдвардс, Янка Чарапук выпраўляецца ў далёкую дарогу. У Лібаве, дзе пачыналіся бадай што ўсе тагачасныя амерыканскія адысеі беларусаў, 10 траўня Чарапук садзіцца на параплаў Эстонія і дабіраецца да Данцыгу, адкуль, прабавіўшы пару тыдняў, адплывае праз акіян. У ліпені 1922 першы беларускі нацыяналіст ступае на амерыканскі кантынент, на зямлю Вашынгтона, як ён сам часта будзе называць Амерыку. Як выглядаў новы свет уваччу першага, кажучы сённяшняй мовай, свядомага беларуса? Вось першыя ўражанні самаго Чарапука, запісаныя ў лістах да паплечнікаў у Коўне.
Адзін тыдзень я быў у Нью-Йорку, дзе хацелася мне азнаёміцца з местам. Чалавечы розум папросту поўны падзівенне. Як гэта ўсё можна было выбудаваць, калі прыйшлося быць каля найбольшага дома ў свеце альбо каля помніку «Свабода». Пасля я прыехаў да свайго бацькі ў Гранд Рэпідс. Тут таксама шмат часу прайшло на чыста сямейныя справы. Працу грамадскую распачаць зараз жа цяжка. Цяпер я знаёмлюся толькі з агульным становішчам у гэтым краі. І заводжу знаёмства з беларусамі, украінцамі і ліцвінамі. Выступаць цяпер чынна на грунце грамадскім і палітычным ніяк нельга. Прычыны такія. Неразуменне ангельскай мовы не дае магчымасці выступіць і ўзяцца за працу. Няма тут сапраўды ніводнай беларускай арганізацыі, якая магла б памагчы хоць часова ў працы і жыцці.
Чарапук з зайздрасцю піша, што палітычным эмісарам з Літвы, Польшчы або Украіны там працаваць лёгка, бо па ўсёй Амерыцы раскіданыя іх нацыянальныя арганізацыі. Нам жа, беларусам, наракае ён, трэба рабіць тое, што палякі, літоўцы і украінцы рабілі 50 гадоў таму назад. Асабліва крыўдна было тое, што чарапуковых землякоў у Амерыцы было незвычайна шмат, сотні і сотні тысячаў. Усе яны з гонарам называлі сябе рускімі, стваралі рускія арганізацыі, ладзілі рускія зборкі, чыталі рускія газеты. У тых газетах, дарэчы, былі рэгулярныя рубрыкі на кшталт «Как правільна гаварыць па-рускі», дзе ўсю гэтую цёмную і неадукаваную масу стараліся пераканаць, што нельга гаварыць «Риба», «Трапка», «Тудой», «Сюдой» і што «Сабака» – гэта яна, а не ён. І Ян Чарапук, пасланец незалежнай Беларусі, пачынае няроўнае адчайнае змаганне. Адзін супраць сотняў тысячаў.
На хвалях «Радыё Свабода» гучыць перадача «Невядомая ВНР». Для мікрафона аўтар Сергей Шупа.
Тым часам звычайнае жыццё паступова ўліваецца ў новае рэчышча. Свае інтымныя пачуцці наш герой выкладае ў лісце сваёй ковінскай знаёмай панне Гелене, чыя асоба застаецца таямніцай. Выкладае па-польску на мове прыстойнага таварыства гарадзенскіх і ковінскіх салёнаў пачатку мінулага стагоддзя.
Вельце шановна панна Хелена. В том хвіле хцяла бы ще быць знову блізка вас, жартоваць як кедыш і собе колдунку вспожыць, а часамі і крупнічку попіць, бо ў нас ту бардзо суха, то есть пад жадным варункім в цалых United States не можна за добры пенянс нігдзе достаць ані вудкі, ані лікеру, ані інных трунков. Тут ільку піем так званы муншайн, то есть выруб каждэго абывателя власны трунак. Некторы з работнічай клясы на тым інтарэші зрабілі шалёны пінёнзы. Прошу сабе выобразіць, жа я от часу кеды встомпілам на амерыканскі бжэк, а не нават і не повон халэм. Так жа гардло за прыпрошэнем збыт ез засухае. Поводзі сям'ю досыць добре. Мам дзве пасады, зарабім швітнія, навесна купую аўтамобіль. Пад взглядам матэрыяльным адчувам задавальненне. Але тэраз працую адсюдмай рана аж да 10 вечорам. Опроч тэгу учымся на ангельскай мовы, з ктурым еднак трудности велькі немам. Але юж чуяще, як у сябе в краю. Удалася мі згруповаць кола сябе спорам лічбам беларусінов, так же то яшчэ мілі адбіяще на агульнай гармоніі жыця.
Захаванне агульнай гармоніі жыцця патрабавала мужнасці і ахвяраў. Пра свае рашучыя жыццёвыя крокі Ян Чарапук паведамляе ў лісце справаздачы Вацлаву Ластоўскаму.
Маё становішча ў Амерыцы было адным з самых страшэнных з'явішчаў у маім маладым жыцці. Усё аддаваў не для сямейных справаў, не для асабістых выгодаў, а пасвяціў на вялікую справу вызвалення Беларусі з ярма Польска і Маскоўска. І дзеля гэтага пастанавіў нават парваць тое, што было і дарагое для сэрца, асвабадзіць і самога сябе ад сувязі сямейнай Масковіі. Паступіў добра. Праз такое становішча падняў сцяг Беларусі ў шырокім маштабе на зямлі Вашынгтона. Першая баразна ўжо згорана беларускім плугам. Патрэбны людзі, якія павінны дакончыць са мною альбо і без мяне. Сам я хутка варочацца на бацькаўшчыну не думаю, нягледзячы, што здароўе страшэнна пагоршылася. Надзвычайна цяжка перанасіць амерыканскую жару, прыбыўшым з Еўропы.
Так і трымаў Ян Чарапук сцяг Беларусі ў шырокім маштабе, маючы на разлеглай зямлі Вашынгтона невялікую жменьку паплечнікаў і выклікаючы на сябе знішчальны агонь абразаў, здзекаў і паклёпаў з боку шматлікіх ворагаў. Падмога прыйдзе толькі праз 25 гадоў, калі новая хваля эміграцыі вынесе на амерыканскі бераг ужо не адзінкі, а тысячы і тысячы беларусаў са сцягамі адроджанай БНР, са структурамі і дыскурсамі, з літаратурай і мастацтвам. І яны сутыкнуцца з той самай неадоленай стыхіяй старой рускай эміграцыі, і яны паспрабуюць навярнуць яе на беларускі шлях, але і ў іх з гэтага нічога не выйдзе, і скончыцца ўсё рэгулярнымі бойкамі на вуліцах амерыканскіх гарадоў і мястэчак падчас ладжаных абодвума бакамі масавых гулянняў на 1 траўня і на 25 сакавіка. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя.
Прагучала перадача Сергея Шупы «Невядомая БНР». Наступная сустрэча з невядомай беларускай гісторыяй адбудзецца праз тыдзень. Вы пачуеце пра ўдзел беларускіх палітыкаў у сакрэтных міжнародных змовах.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Першы эсэ нашых слухачоў, прысвечаны БНР, прагучаць на хвалях свабоды ў панядзелак.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц, вертыкальная поляризация, хуткасть потоку 27 500 мегасимволяў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.